Actuarán Fillas de Cassandra. Foi es todo, nova cita coas noticias, cando sexa unha.
Arredor de nós, dirixe e presenta Isabel Freire.
Hoxe, piratas e corsarios.
Contar por entero los principios que estos corsarios tuvieron, los robos que hicieron, los peligros en que se vieron, los hombres que mataron, los pueblos que asolaron, las crueldades que cometieron, las riquezas que alcanzaron y los fines que tuvieron, sería largo de contar. Baste al presente decir que ninguno de todos estos corsarios murió en su cama, ni hizo testamento de su hacienda, sino que, llegada la hora de sus tristes hados, pagaron los males que hicieron y no gozaron de las riquezas que robaron. Baste decir que la vida de la galera dela Dios a quien quiera.
As palabras de Frei Antonio de Guevara, no século XVI, quedan moi lonxe da imaxe romántica que nos transmitiu o poeta José de Espronceda.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido de uno al otro con fin.
¿Quén se achega máis á realidade? Piratas e corsarios son a mesma cousa. Houbo piratas e corsarios en Galicia? O longo dos vindeiros minutos, sucaremos los mares con eles.
Por la bala de cañón, por el garfio de metal, brindaremos con el ron hasta los mares conquistar. Por la bala de cañón, por el garfio de metal, brindaremos con el ron hasta los mares conquistar.
Foi un dos máis sanguinarios. Era moi novo, contaba só 22 anos cando se converteu no terror do Atlántico. Benito Soto, pontevedrés, dice que Espronceda, conmovido pola execución, compuso la canción del pirata.
La luna en el mar riela, y en la luna gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul.
Viví aquí na rúa San Roque de Abaixo, no número 7 u 8, entre o número 7 e 8, ao lado da Ponte Nova, no Río dos Gafos.
O escritor pontevedrés Alberto Fortes publicou un estudo sobre navegantes, corsarios e piratas das Rías Baixas. Tamén investigou sobre un corsario do Morrazo, Juan Gago de Mendoza, do que logo lles falaremos. A familia de Benito Soto dedicárase sempre ao mar. O pai pescaba pola ría e o litoral, congros, sardiñas e pescada. Pero nin o oficio da pesca, nin siquera o contrabando, daban para sair de pobres. Cando morreu, en 1818, Francisco deixou unha dorna cos aparellos como única herdanza. Antes, ensinara a Benito a navegar desde a Costa da Morte ata a raia portuguesa. Aqueles anos de aprendizaxe foron os da invasión francesa, as partidas de guerrilleiros e un balbordo xeral de batallas, desastres e fame. Morreu o pai e morreu o irmán maior, con que Benito medrara a sombra de alixos de contrabando e redes. Dixe que tamén practicaban o corso, así que Benito acadou a xuventude ben adestrado en todos os oficios do mar. Corría o ano 1823, cando decidiu marchar. De feito, ampliara a súa matrícula de mar no rexistro de Pontevedra para poder navegar en barcos de altura. Benito Soto chegou a La Habana con case 19 anos. A América Hispana ardía desde o Río da Plata ata Texas con insurreccións que buscaban a independencia da maltreita España de Fernando VII, tan incapaz de entender como de enfrontar o problema. Os mares ardían tamén. Os corsarios ingleses, franceses e norteamericanos axexaban as velas españolas para facerse co cargamento que os nosos barcos transportaban desde Cuba, derradeiro reduto español do Novo Mundo. Eran os tempos do negocio do azucre en Cuba, que se apuntalaba no uso masivo dos escravos negros sacados de África. Soto contou e seguramente fabulou un pouco co que fixera daquela. Diz que navegou en goletas habaneiras para conseguir negros nos mares da Guinea polo procedemento barato de asaltar os navíos negreiros que mercaran o cargamento nas factorías da costa. E tamén contou que chegara ao Brasil como mariñeiro dunha goleta mercante española procedente de La Habana e de nome La Dorotea, que apreixaran as autoridades brasileiras. O caso é que en novembro de 1827, Benito Soto estaba no Río de Xaneiro buscando praza para enrolarse. Había 2 anos que o Brasil prohibira o tráfico de escravos polas presións inglesas. Pero, como sucedía en España e Portugal, tras proclamar a independencia, o emperador Dom Pedro facía vista gorda, mentre os seus súbditos perseveraban no sinistro negocio. O defensor de Pedro precisaba tripulación.
¡Ah, Jim! ¡Por fin has llegado! ¡Ya está completa la tripulación! Bien, Jim. ¿Preparado para el viaje?
Oh, sí, señor. ¿Cuándo zarpamos?
¿Cuándo? Zarpamos mañana. Ya está la goleta equipada, ¿eh, Silver?
Sí, señor. Y es una excelente goleta.
Se llama la Española, Jim. La conseguí por medio de unos amigos míos de Bristol, que trabajaron como esclavos en mi favor en cuanto se enteraron de que zarpábamos en busca de un tesoro.
Pero non falamos da Española, porque eso pertence á película A Illa do Tesouro. Falamos do defensor de Pedro. O seu capitán era un oficial retirado da Armada Imperial, entrado en anos e con mala saúde, Pedro Mariz de Sousa Sarmento. O seu destino era África. A carga, 800 negros. Soto obtivo praza de contramestre. Tamén se alistou outro galego de 20 e tantos anos, Miguel Ferreira, de Ferrol.
Ele era contramestre. E cando chegan ao punto onde recibían o cargamento de escravos, na actual costa de Benín, pois el leva a cabo un plan xunto con outros, aunque ele era o cabecilla, non? Xunto ao piloto, non? Mentras os capitáns e algúns oficiales están en terra tratando do precio dos escravos, el decide amotinarse e facerse co barco e dedicarse a unha vida de piraterías, non? El acabar cos tesouros, asaltar barcos ingleses, porque foi o que asaltou, e acabar vir co tesouro, pois para casa, non?
No irás a decirme que estás dispuesto a unirte a esa pandilla de rufianes.
Los verás mejores con tus bolsillos llenos de oro, Tommy.
Son piratas,
caballeros de fortuna. Viven rudamente y se arriesgan a que los cuelguen. Pero cuando han terminado un viaje, tienen 100 libras de oro en el bolsillo.
Antes da medianoite, levantaron áncoras, despregaron velas e partiron con Antonio Rodríguez Otemón obrigado a secundar o motín. En total, eran 22 os homes que quedaban a bordo do defensor de Pedro. Na súa obra, Mar Brava, o xornalista Gerardo González de Vega describe así a situación.
El piloto Rodríguez, aterrorizado por las permanentes amenazas de muerte, comenzó a llevar a escondidas un diario de a bordo para que le sirviese de justificación si llegaba a ver el momento. Tras aclarar quiénes fueron forzados y quiénes voluntarios en el motín, escribió que entre estos últimos se nombraron los nuevos mandos. Capitán lo fue Soto, segundo de a bordo Ferreira, tercero Santos y luego Nuño Pereira. Estos son los oficiales, anotó. Pero Ferreira discutió desde el primer momento las órdenes de Soto y le disputó abiertamente la jefatura. Soto tomó una resolución expeditiva, avisó al vizcaíno y a los pocos días de navegación, una noche, como a las 3:30 de la madrugada, bajaron juntos al camarote donde dormía el revoltoso ferrolano. Cada uno por un lado le descerrajaron sendos pistoletazos. El cadáver fue al mar y el problema del mando quedó zanjado.
Soto ordenou rumbo sur. Persistía na idea de capturar algún barco negreiro xa cargado e ir vender a presa a Cuba. Mentre agardaban a oportunidade de entrar en acción, pintaron o casco do barco de negro. Desaparecía o defensor de Pedro e asomaba a burla negra. Axiña, unha fragata de tres paus, cruzou a dúas leguas de distancia. Era o Morning Star, de retorno a Londres, con 15 tripulantes e uns 40 pasaxeiros a bordo. O bergantín de Soto era moi mariñeiro e Axiña lle deu caza á fragata. Nin a tripulación, nin os pasaxeiros opuxeron resistencia. Encerraron os homes na bodega, as mulleres na cámara e os nenos na lancha de salvamento. Despois, Soto e os seus dedicáronse a desvalixar o barco. Madeira de ébano, café, canela e pementa, todo isto non lles interesou. Eles buscaban outras riquezas entre a equipaxe, reloxos, xoias, instrumentos de navegación. Atoparon varias caixas de pedrería da India con brillantes, zafiros e rubis. Cando remataron, Soto mandou que barrenasen o casco. Non quería deixar testemunhas e ordenou que os matasen a todos. Non correron mellor sorte os 22 tripulantes da fragata norteamericana Topaz, un golpe que lle proporcionou a Soto o que probablemente foi o maior botín en xoias, pedras preciosas, reloxos, sedas da China e a India e moedas.
Monedas inglesas, francesas, españolas, portuguesas, orientales, doblones, dobles guineas, luises, jarrones, collares, anillos, brazaletes, casi toda la variedad de más alto valor existente en el mundo. Y en cuanto a su número, estoy seguro de que era como el de las hojas que caen en otoño.
Se se ve ao mar sen nada, pois parece unha besta solitaria, unha besta absoluta, non? O seu comentario principal era gato morto non maia, non? Pero bueno, se se marca históricamente, pois se ve que era pois un personaxe pois bastante coherente, non, con a súa teima contra os ingleses.
Por que esta teima de Benito Soto contra os ingleses?
Hai moita obsesión contra o inglés, non? A documentación vese moito. Como a obsesión contra o inglés era unha cousa casi de teimar contra o inglés. Entón, hai que marcar todo eso porque el viviu nos contos no mundo do corso. Por eso ele tan, en realidad, ele na súa carreira pirática, prácticamente asalta só os barcos ingleses. Asalta outros barcos, o New Prospect, na altura de Corvo, da illa, das Illas de Azores, porque Corvo é naturalmente un punto de recalada dos barcos. E despois tamén asaltaron un barco portugués, Ormelinda, pero solo lle roubaron así velas, paus, cousas, aparellos.
Coas bodegas cheas, Soto quere volver a Pontevedra. O 10 de abril de 1828 fondean en Beluso, baixo o nome falso de Buen Jesús y las Ánimas. Benito Soto buscaba axuda de seu tío, irmán da súa nai, José Aboal, para vender a mercadoría.
Pero él tamén fixo aquí a descarga dos baúles famosos que se comenta.
Iso foi o que contaron os piratas no seu xuízo en Cádiz, que descargaran dous baús cheos de ouro e pedras preciosas en Pontevedra. En Pontevedra sempre creeron que o tesouro foi soterrado na Casa das Campás, o edificio civil probablemente máis antigo da cidade, hoxe sede do reitorado da universidade. No ano 1926, a prensa fíxose eco do achado dun baúl de gran tamaño, acompañado dun sabre e dunha pistola, nunhas excavacións no barrio da Moureira, onde vivía a familia Soto, pero o contratista da obra desmentiuno todo. Na Casa das Campás dábase outra coincidencia con Benito Soto. O seu propietario era Francisco Javier Bravo, o rexedor pertencente á alta sociedade pontevedresa, que facilitou a Soto o desembarco na Coruña dos 28.000 panos de seda.
Ele se veña a Pontevedra primeiro, sí, porque ele tiña aquí relacións con xente de importancia de Pontevedra daquela época, do xuntamento, non? Do xuntamento, que a veces eran burgueses moi coñecidos, e cundeses pois intenta facer o negocio de non da descarga, senón de aduanar, porque na Coruña, que era o único sitio permitido para comercio coa América, aduanar a unha cantidad de seda que traía moi grande, non? Que eran 28.000 pañuelos de seda, e artellou a maneira de aduanar a esa mercancía toda en Coruña. estaban no medio da faena cando se sentiron sorprendidos e fixeron unha saída a toda a presa porque deberon sospeitar que as autoridades pues, estaban empezando a sospeitar de todo aquilo, ¿no?
O 5 de maio, a burla negra puso rumbo ao sur, quizáis cara a Xibraltar. Catro días despois, serían as 10 da noite, divisaron na escuridade a luz dun faro. Soto pensou que era o da Punta Tarifa e decidiu que desde alí sería doado chegar nun bote a Xibraltar. Coa forza da corrente o bergantín non tardou en encallar. Cando amenceu, a sorpresa foi moi grande. Tomaran o faro de San Sebastián na Illa do León polo de Tarifa, de maneira que estaban na praia de Santa María xunto á pousada do Chato, a 3 millas escasas de Cádiz.
Embarrancaron alí, e logo alí había un ventorrillo que chamaban o Chato, e eles pues empezaron a pasar por Cádiz unha vida moi farturenta, entón empezaron a xente poder sospeitar. De feito, hai cantigas por Cádiz sobre esa historia, ¿no? das moedas que corrían por Cádiz na época do pirata Benito Soto e tal.
Hallazgo de duros en las playas de Cádiz, publicou o ABC en xuño de 1904, xunto a dúas fotos da multitude que se entregou aqueles días a la grata tarea de desenterrar duros de entre la arena. Uns traballadores dun almadraba atoparan unhas moedas ou abrir unha gavia para enterrar os desperdicios dos atuns, e axiña correu a voz, desatando a euforia da cidade. Aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, que dicía a copla do tío da tiza, eran moedas acuñadas en México entre 1753 e 1755, procedentes, ao parecer, do botín do bergantín pirata El Defensor de Pedro, que capitaneaba o galego Benito Soto e que encallou preto da pousada do Chato. As autoridades navais, alertadas do naufraxio, non tardaron en presentarse. Soto dixo que lle quedaba diñeiro como para subornar a quen fixese falta. Aleccionou nos a todos para que mantivesen a mesma versión dos feitos que deran na Coruña, e para darlle máis verosimilitude á historia de que naufragaran, estragaron eles mesmos o casco do barco, disqueizando os canóns cunha polea e deixándoos caer, abrindo uns cantos buracos. O plan tivo éxito, e as autoridades deron por bo o conto. Soltos pola cidade de Cádiz, non tardaron en emborracharse, e houbo quen falou de máis. Un rumor correu por Cádiz e chegou ata o consulado británico que deu a voz de alarma. O xuiz da Armada chamounos a declarar. As contradicións resultaron flagrantes e o xuiz ordenou a súa detención. Pero Soto conseguira escapar. Quería chegar a Xibraltar para cobrar unhas letras de cambio. Os mariñeiros da Burla Negra, presionados polas autoridades, non tardaron en cantar. Así e todo, foron os informes enviados desde Gran Bretaña os que os condenaron, porque neles chegaban novas da fragata Morning Star, a primeira que asaltaran os piratas, a que Benito Soto ordenara barrenar e non deixar testemunhas.
Eles barrenaran o barco que, pues, digamos, fularlle os baixos, convencidos de que iba a fundirse o barco, pero o barco non se afundiu. Entón, pois, chegou a Londres totalmente, pois, vamos, fora unha especie, me imagino, as imágenes do Morning Star debían ser do máis crudo, ¿no? De violacións, todo tipo de torturas e maltratos que sufrieron. Xa era unha época avanzada da civilización para que ocorreran aquelas cousas máis do século XVI, máis do século XVII, dos piratas clásicos do Caribe.
O tribunal ditou sentenza o 3 de decembro de 1829. As execucións, 8 días máis tarde, con toda a solemnidade de rigor. Dos aforcados, 6 foran condenados ademais a que as súas cabezas fosen cortadas e expostas en lugar visible.
Colgaron e os despedazaron, colocaron os anacos esparcidos pola costa, ¿no? As cabezas, partes do tronco, tal, en cachos, para que a xente que viña por mar, sobre todo, pois, o vise, ¿no?
E que foi de Benito Soto? Os seus compañeiros de tripulación non só cantaran de plano todas as súas feitorías, senón que cargaran con todas as culpas o seu capitán, así que o xulgado de guerra de Cádiz alertara por vía diplomática as autoridades xibraltareñas da súa posible presenza na Rocha. A detención tivo lugar na fonda dun xenovés. Soto, coa cara picada de varíola, era doado de identificar. Vestía decentemente, levita, pantalóns azuis de pano e sombreiro de pelo, que resulta que pertencían a un dos pasaxeiros do Morning Star. Tamén o puñal, que segundo declarou a serventa da fonda, unha tal Ana, aquel home tan raro gardaba sempre debaixo da almofada cada noite. A vista oral celebrouse o 20 de xaneiro de 1830. Soto deu a súa versión, pero non lle valeu de nada. O veredicto foi o de culpable. O día fixado para a execución foi o 25 de xaneiro. Ás 9 da mañá foi conducido polo preboste, cun piquete de soldados, ata o lugar da execución. Era un campo militar xunto á bahía. Diante do reo ía o carro cargado co cadaleito no que habían enterralo. Soto levaba un crucifixo nas mans e miraba tanto para él como para o cadaleito. A multitude agardaba expectante.
Ya en el lugar, Soto rezó en silencio durante un cuarto de hora. La horca no tenía tarima, cuya función suplía el carro, al cual hubo de encaramarse. Desde allí gritó algo en español que nadie entendió y se dispuso a morir con altiva y feroz mirada, según una reseña de la función publicada por la prensa londinense, en la que también se le acusaba de haber mantenido hasta el fin una insolente altanería. El verdugo, por inexperiencia o falta de profesionalidad, había colocado la cuerda alta, floja y mal puesta. Soto le facilitó el trabajo usando como peldaño el ataúd para que le llegase el lazo al cuello. Arrancó el carro y cayó al vacío. Solo que en vez de colgar, como la soga estaba poco tensa, rozaba el suelo con las puntas de los pies y no terminaba de ahorcarse. El público aullaba de gusto viendo al pirata zapatear en su último baile. El verdugo tuvo que ir a buscar una pala. Con ella sacó unas cuantas paletadas de tierra bajo sus pies hasta dejarle sin apoyo y así dio remate a la deplorable faena.
E así, amigos, remata a terrible historia do temible pirata pontevedrés Benito Soto. Pero comeza outra, que é anterior, a dos corsarios e negreiros galegos. Veñan connosco a Guerra da Orella de Jenkins.
Un capitán dun corsario español, por certo, corsario real, o sea, facendo corsa a bordo dun buque da Armada, que atrapa un contrabandista inglés, apelidado Jenkins, en o ano 1731, e contan as crónicas que amarrou ao capitán Jenkins, o capitán contrabandista inglés, amandou o pau do barco, sacou o sable, cortoulle dun tajo, cortoulle unha orella, meteu nunha frasca de ron, moi propio tamén de piratas e corsarios, e lle dixo, levalle isto ao teu rei, e dille que conveña por aquí que lle fogo igual, non? Sete anos despois, Jenkins se presenta no diante dos comunes británicos, conta toda esa historia, e entonces nos declaran a guerra, non? Así que se o capitán Fandiño, coruñés, mira que provocou, non? Con toda a razón do mundo, por certo, non?
E Bernardo Maiz, especializado na historia marítima galega. Durante a Guerra da Orella, intensificouse o corso español, e tamén o galego, claro. A guerra ofrece unha oportunidade de negocio, como explica José Manuel Vázquez Lijó, que é doutor en Historia e profesor asociado de Historia Moderna da Universidade da Coruña, en Ferrol, especializado, ademais, no mundo marítimo de Galicia no antigo réxime.
O interesante, parece a min, é como a guerra aproveitase por parte de mareantes vigueses, de pescadores vigueses, pois o que fai esta xente é aproveitar a coxuntura da guerra para lucrarse. Despois que acaba a guerra, volven a facer o cabotaxe a Portugal, levando sardiña salgada. Digamos que é un circuito de negocio lucrativo que ten base, pois, en Vigo, fundamentalmente, en Coruña. Foron as grandes bases corsarias galegas, sen dúbida. Nesa momento de século que falo, é Vigo, con gran diferencia, Coruña non é nada, así dito, pero despois Coruña, grazas ao establecemento dos correos marítimos a América, a partir de 1760, é o gran porto comercial aberto a América de Galiza. Entonces alí vais a convertir nunha base corsaria moi importante xa nas guerras napoleónicas e antes.
Pero antes de seguir adiante, é preciso aclarar algúns termos. Porque antes falamos do pirata Benito Soto, e agora estámonos referindo aos corsarios. E tamén aparece na literatura filibusteiro, bucaneiro...
Os filibusteros eran os que iban no filibote, que era un bote moi estreitiño, non?
Enrique Otero Lana quere desfacer o erro común de identificar piratas e corsarios. El, Enrique Otero Lana, é doutor en historia e escribiu, entre outras obras, unha xa clásica nesta materia, Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, El corso español del Atlántico en el siglo XVII.
El corsario necesita una patente real. Eso le permite atacar a los barcos enemigos o a los neutrales con contrabando de guerra. Y después, lo esencial, había un juicio posterior para legalizar la presa. Si la presa no se daba por buena, pues era mala presa, había que devolver el barco y pagar incluso los gastos de detención y demás. Por el contrario, pues el pirata, pues normalmente no necesita patente, ataca a todo barco que encuentra y después saquea simplemente sin más.
O corso é unha práctica de guerra contra o inimigo, pero regulada.
Resulta que nos han llegado bastantes diarios de la época de la guerra de la oreja de Jenkins, precisamente de los corsarios gallegos. Había un superintendente de marina, que en principio era un cargo civil que se ocupaba del comercio y también de los corsarios, un tal Bernardino Freire, que era muy meticuloso y que está mandando constantemente diarios de los corsarios gallegos a Madrid. Hoy día están en Simancas, evidentemente.
Esa Alfonso X Sabio dice de ellos que son los que corren los mares robando, ¿no? En cambio, o corsario é un tipo moito máis respetable que está ao servicio do seu rei, que dá unha patente de corso. O sea, a patente de corso non é o dereito a facer o que che pete, como moita xente pensa, senón que un documento mediante que o xefe de Estado, o rei, na época, autoriza ao portador de iso a armar un buque e dedicarse a perseguir a los enemigos de su majestad. E os reyes de España teñen moitísimos enemigos desde sempre, porque estamos atopando o corsarismo español e corsarismo galego desde o século XIV, en adiante con datos, ¿eh? Vou ler un exemplo moi concreto, ¿no? En 1343, o rei Eduardo I de Inglaterra queixase de danos en barcos e costas do sur de Inglaterra por obra de, e te leo o que recolle un documento, naus de Arribadeu, o sea, Arribadeu, Viveiro, o sea, Viveiro, Groigne, que era Coruña, Noie, Pontevedre e Valleu de Miñor. Valleu de Miñor e Bayón.
Pero centrémonos no corso galego, porque esta actividade na nosa terra ten características propias, como nos explicou José Manuel Vázquez Lijo.
Se fala normalmente de dous tipos de corso, o gran corso e o corso, digamos, costanero. O corso galego é un corso costanero. En xeral, as nosas embarcacións corsarias son de menos tonelaxe que as grandes fragatas inglesas ou francesas, digo en xeral. Entón, por que Galicia é importante, digamos, na guerra comercial? Porque os nosos patróns, sobre todo os patróns das Rías Baixas, están moi familiarizados cos derroteiros dos barcos ingleses que van hacia Portugal.
Quén está detrás desta actividade en Galicia? Pois hai que dicir que os corsarios galegos eran burgueses, ricos comerciantes, xente respectable, que busca ampliar os seus beneficios cando estes diminúen por unha crise.
Os correos marítimos se estableceron entre Coruña e Bos Aires inicialmente, despois a Habana, uns poucos anos despois, permitían dende o porto da Coruña enviar todo tipo de mercadorías cara a estos países, aproveitando esos navíos correo que salían de aquí para levar a correspondencia oficial e traer a correspondencia oficial de América.
Luis Alonso Álvarez estudou este asunto na súa tese de doutoramento sobre o comercio colonial e a crise do antigo réxime en Galicia.
Os navíos que iban eran navíos moi veloces, pero tiñan moita, tiñan capacidade de carga que non se completaba simplemente ca correspondencia. Entonces aparece esa oportunidade de poder enviar mercadurías o marxe da que se estaban enviando por Cádiz, que era un monopolio, que era despois de Sevilla foi Cádiz, o que canalizaba o tráfico cara a América. Eso propiciou a aparición de un grupo mercantil moi importante en torno a Coruña. Empezan a vir empresarios de sitios máis próximos, de Asturias e de outras partes, pero despois de máis lonxe, non? Se establecen na Coruña. Ben, isto de orixen, como digo, pois a un enriquecemento xeral dos empresarios da cidade en xeral, gracias a isto. Isto que foi pois nos anos 60, de 1760 e algo, a partir dos anos 80 empeza a ter problemas, a caer o volumen do tráfico, a non venderse mercadorías, basicamente porque as que iban dende Cádiz, que iban non solo de España, sino de toda Europa, cara ali eran moitas mercadorías que ademais de mandar estas aquí, non? Aquí tiñan a ventaxa de a velocidade, a rapidez, é dicir, que podían chegar antes que as da flota, non? Eso era a ventaxa que tiña, a ventaxa competitiva que tiña a Coruña. Pero houve un momento en que hai un o mercado se, en fin, se colma, entonces empeza a haber problemas deste tipo. Entonces, claro, hai unha capacidade de empresarial aquí moi forte na Coruña, se buscan actividades alternativas. Houve un grupo significativo de empresarios que optou polo corso. Non só o corso, sino outras actividades complementarias que estaban no entorno do tráfico de negros.
Corsarios e negreiros, os negocios que fixeron medrar fortunas na Coruña dunha maneira legal e respectable.
O propio Cornelio de Saavedra, non? En plan, inversores que fan unha variedade de inversións, igual que inviten en terra, inviten no mar, non? O caso de Barriel, de Mazal de Lavaliz, etcétera, etcétera, en Coruña, en Vigo, outra partida deles, impresionante, É un aspecto de inversión. Despois, concretamente, Barriel e algún destes outros, cando se acaban as guerras, xa non hai corso, entón solicita aos medios desgraciados que escamen a patente de corso para patente para a trata de negros.
Que sucede? Isto aparece así de golpe? Ou ten unha tradición detrás? Hai unha tradición de corso en Galicia anterior? Pois sí, haina. Haina, probablemente moi antigua, pero solo temos constancia no século XVIII, na primeira mitad do século XVIII, que existía no entorno de Fisterre, en as rías baixas, pero tamén na Costa da Morte, hasta a Coruña, existía unha tradición de moi pequenos homes de negocios que o mesmo que facían o corso, facían outras cousas, como dedicarse pois á pesca, dedicarse á salazón de pescado, é dicir, era unha actividade máis.
O réxime laboral das tripulacións corsarias era diferente do doutros traballos do mar.
É dicir, no mercado laboral do mar non hai soldos por adiantado. Ti tes o quiñón, o famoso reparto, sabes? O reparto do valor da mercancía e de tal. No caso do corso, como é unha actividade perigosa, ti para garantir que tes tripulación tes que darlle un adianto, inda que corres o risco de que se den a fuga.
Quinto real de los corsarios, el rey lo solía ceder. Después un tercio era para el armador y los inversores capitalistas, un tercio para el mantenimiento del barco y otro tercio se repartía entre los tripulantes.
Os barcos que saían a facelo corso desde os portos galegos eran pequenos.
Se habla de fragatas de remos, de galeotas, los bergantines que ya sabemos que tienen dos mástiles. Un término que es más confuso es cuando se habla de vascas, que en principio pienso que se refiere a las chalupas vascas o a la chalupa cantábrica.
En xeral, los barcos eran de menos de 50 toneladas de carga, de arqueo, e podían ir perfectamente 80 homes. Era moi numeroso, estaba cheo de xente. Unha, porque o que interesaba era, digamos, no caso da abordaxe, poder apresar aos tripulantes, e despois, moitas veces, se ti estabas en se ti avistaras outras presas, o que facía era parte da tripulación e o segundo de bordo conducían a presa a porto seguro e seguía corseando o barco galego en este caso. A prova de que é un negocio é que hai certa internacionalidade nos equipaxes. O equipaxe é o nome que recibe a dotación dun barco. É dicir, hai franceses, hai de outras de regións españolas, que eso non ocorre na pesca. A ver, entonces, en este caso, Vigo convirtese, digamos, nun mercado laboral.
Los corsarios tiraban máis bien para intimidar y procuraban asaltar el barco contrario si era necesario. Entonces el asalto, el abordaje, era lo esencial.
Os corsarios procuraban non iniciar combate para non danar a presa, así que non precisaban moito armamento.
Algún pequeño cañón. Normalmente sabemos que lo llevaban cargado, porque hay referencias de que llegan a puerto y lo que hacen es cambiar la pólvora y volver a cargar el cañoncito para que esté preparado para disparar, porque en un barco tan pequeño era difícil ponerse a manejar un cañón. El barco corsario tenía la ventaja, por lo menos en los barcos gallegos que conocemos a mediados del siglo XVII, por ejemplo, de ser a vela y a remo. Eso le permitía maniobrar procurando ganar la parte de Barlovento, con lo cual el barco contrario, si era solamente a vela, tendría dificultades para perseguirlo.
As presas dos corsarios galegos eran os mercantes ingleses que levaban mercadorías a Portugal.
É que estás a falar de botines de ouro, plata e pedras preciosas, ¿no? É raro. A maioría do que les traen a terra son mercancías de comercio normal. Eu fui atopando cantidad de barcos ingleses que estaban constantemente levando de Terranova a Bacallao a Portugal, no século XVII-XVIII, ¿no? E igual que te falo de eso, faloche de sucre, faloche de laranxas, de pasas, de viño, tanto portugués como do sur de España.
No hay que olvidar que Inglaterra era una potencia protectora de Portugal en aquella época. Portugal estaba, en cierta manera, había perdido su gran poder que había tenido en el siglo XV y a principios del XVI, y se había convertido en una potencia secundaria que frente a España dependía de la protección de Inglaterra. Entonces, se sabía que había mucho comercio entre Inglaterra y Portugal, y entonces los corsarios gallegos, en vez de buscar el ir, por ejemplo, a las costas inglesas, como hacían los vascos, procuraban bajar por la costa portuguesa. Llegaba nuevamente hasta un punto de mucho tráfico, que era Oporto.
O malo era cando tiñan un mal encontro. ¿E qué era o que máis temían as lanchiñas galegas? Pois os corsarios ingleses.
Hay que tener en cuenta que, por lo menos en la guerra de la oreja de Jenkins o del asiento, que va de 1739 a 1748, y que es uno de los periodos más activos de los corsarios gallegos, que se encontraban también con el peligro de los corsarios ingleses o privates. Como los corsarios ingleses tenían que venir desde las Islas Británicas, eran barcos más grandes y peligrosos para los corsarios gallegos. Entonces, lo típico de los corsarios gallegos era cuando se encontraban con un privater que en algún caso pensaron que era una presa y después se dieron cuenta que era una presa con demasiados dientes, pues entonces era huir rápidamente a remo y vela, muchas veces acercándose a la costa portuguesa.
Agora que xa sabemos como actuaban os corsarios galegos, cómpre que coñezamos a algún deles máis de preto. Preséntolles a Juan Antonio Gago de Mendoza e Freire de Andrade, corsario de Pontevedra, sobre o que investigou Alberto Fortes no seu libro O Corsario.
O escudo máis vistoso que se ve na Plaza do Teucro, que dá a cara ao norte, ten unha coroa así saínte, ¿no? Pois aí está, esa é da familia dos Gago, que estaban emparentados cos Montenegro.
A casa natal desta familia aínda pode verse en Marín.
Está ali a súa casa, a casa dos pais del, que está na Brea, un lugar de Aguete, está en ruínas, La Metropolitana ten un escudo heráldico.
Foron catro os irmáns que desde ben cedo saíron o mar con ánimo belicoso, especialmente contra os ingleses.
Levaban unha vida, os catro irmáns, moi... O que se sabe, pois, moi de cabeza loca, son moi xente que xa iba a facer falcatruadas no mar, a roubar redes, líos nas tabernas e tal, eran xente, aparte eran moi salvaxes, non? Despois se demostra nos feitos que tiveran. Aguardar o porto corsario galego máis importante. Sí, porque Portugal é un tradicional aliado de Inglaterra, e ali na desembocadura do Miño está... a Insua, esa illa era un porto británico, prácticamente os barcos que viñan a combatir aquí o corso galego, que era famoso que se di nas escrituras King's Fin, pero que é unha deturpación do King's Fisher. O King's Fisher era unha corbeta xunto a outros barcos famoso que veo aquí, destinada exclusivamente a lutar contra os corsarios galegos. Entón, a Guardia era un sitio de ataques, asaltos e tal. O irmán maior, que era José Bernardo, pois foi o primeiro que señalou cunha famosa goleta peregrina brillante, non? Que é un todo famoso de Pontevedra, non? Peregrina brillante, pero en 1802 morreu, seguramente morreu na Guarda, 1802, en pleno corso. Eles se dedicaban sobre todo a asaltar os barcos mercantes ingleses, sobre todo os que iban a suministrar as tropas. Entón, tiñan moitos enfrontamentos con barcos, non? Aquí na ría, hai un famoso na Ría da Arosa, hai un moi famoso na Ría da Arosa que está totalmente descrito. Ele, pues, aí ganou moitos cartos, foi cando fixo o seu pazo da Guete, do pazo do Chirleu, porque hai ali unha pedra que se chama o Chirleu, porque son as gaiotas ao berrar, é o que se chama chirlar. Moitas fortunas se fixeron no corso, moitas fortunas do principio do século XIX, e aquí houve xente de Pontevedra que non se destacou por ser capitán corsario, pero sí por ser armador corsario, non? Había xente que se dedicaba a armar en corso, non? En Marín, Pontevedra, en Vigo...
Pois claro, tamén en Vigo era un próspero negocio montar en corso un barco. Entre 1741 e 1748 entraron no porto de Vigo 61 barcos apreixados polos corsarios de alí. Foi nesta mesma época cando chegou a Vigo Buenaventura Marcó del Pont. Este nobre de Girona chegou á cidade en 1750 cando tiña 22 anos. Din que foi o primeiro fomentador catalán que se estableceu en Vigo. Está claro que lle foi ben, moi ben. De feito, converteuse no empresario máis importante da cidade. Como armador influinte que era, conseguiu do rei Carlos III de España, en 1773, as primeiras concesións para facer de Vigo un porto de comercio con América. Este feito singular provoca un aumento na poboación de Vigo moi significativo. Só a casa armadora Marcó del Pont tiña 1000 empregados aos poucos anos. Tamén posibilitou que se construísen os primeiros estaleiros, é dicir, empeza a crearse a cidade de Vigo como tal. 6 anos despois, Marcó del Pont solicitou e foronlle concedidas patentes de corso para facer a guerra comercial contra Inglaterra, na que conseguiu numerosas presas entre os buques británicos. O seu barco corsario tiña un nome tan vigués como o de Cristo de la Victoria. En Vigo tivo pazo preto de Redondela, Pousadoira e casa no Areal. Pero quizáis a súa contribución máis visible foi como alcalde permanente en 1817, cando ordenou a reconstrucción da Concatedral de Santa María de Vigo. Dou persoalmente a talla do Cristo á cidade. Pero deixamos atrás a Juan Gago de Mendoza enfrontándose aos ingleses na desembocadura do Miño e costeando as terras portuguesas en busca de presas. Pero hai un episodio que non ten que ver co seu quefacer de corsario, que lle deu tamén moita sona como heroe da Guerra da Independencia en Galicia, en concreto como comandante das alarmas do Morrazo.
Sitúano na porta da Gamboa, en Vigo, xunto a Cachamuiñas, e un pouco os fidalgos e os curas eran os que organizaban as partidas, sobre todo da Gran Independencia. Ele foi un dos, o cabecilla da partida de Morrazo, que veo aquí. En Pontevedra hubo a famosa batalla de Campolongo, que non é como Austerlitz, ¿no? Pero ni como Waterloo, pero foi a famosa batalla de Campolongo, pues, organizada por as partidas do arredor, ¿no? Todas, Caldebergazo, Montes, tal, pero por a parte de ahí da costa, pues, por as partes de Marín, o asaltou o fuerte de Marín, liberaron os franceses. En Marín ten un monumento ali. Acabou absolutamente pobre e está soterrado no adro de Santo Tomé de Piñeiro. Non se distingue ben porque está todo de pasar xente pulido, pero vamos, se sabe que por documentos que se soterrou ali.
Así é a vida. Entre as historias de corsarios galegos hai unha ben curiosa que nos relatou Bernardo Maiz.
Podo che contar unha anécdota de unha Blanche, corsaria, non? De Ferrol, chamada, os nomes tamén son moi divertidos, la aventurera ferroleña. Bueno, os barcos habitualmente tiñan nomes de santos, San José e Ánimas, non? Pero conocido como el Galgo. O nomes terribles, non? O sea, a lista de nomes que te podo dar, exactamente, el terrible de los mares. Bueno, este era aventurera ferroleña, non? E a altura iba contra ingleses a costa de Portugal. Unha lancha con 30 personas a bordo e un bote, unha embarcación de 10 metros que levaba dos cañóns. E se encontran a altura de César con dúas fragatas inglesas. O que intenta inicialmente o patrón corsario, refugar do combate, claro. O que pasa é que as fragatas navegaban moito máis, non? Entón, o tipo, moi inteligentemente, arrímase a terra, as illas Sisargas, e se ponen a revoltar as Sisargas porque os outros teñen moita máis calado e non se poden achegar. Bueno, os ingleses foran tontos, arriando dúas embarcacións pequenas e capturan a lancha corsaria, non? E den adiante a peripecia de la aventurera ferroleña a súa tripulación, francamente, de película. A distribuyen entre as dúas fragatas inglesas, e lo van con eles, non? Mandan a pique la aventurera ferroleña e van con eles. Primero van ao porto, en o porto se sienten moi humillados, moi insultados, como dicen eles, porque ademais o cónsul español non mira por eles nada. Bueno, e finalmente deciden levarlos a Inglaterra e os pobres ferrolanitos, francamente, bastante preocupados, ¿no? E cando van, non te puedo decir exactamente a que altura, se cruzan, as fragatas inglesas cruzanse con un buque que é matrícula de Plymouth, pero non de Plymouth en Inglaterra, sino de Plymouth, nas colonias en Estados Unidos, que les dice que se acaban de están en guerra de independencia los norteamericanos. E entonces, das fragatas decide pasarse a los americanos. Eleva con eles cara a Estados Unidos ao patrón do barco e un grumete de 12 anos. Entonces, que hai a descripción física, pelirrojo, cunha cicatriz na frente e dollos verdes, ¿no? 12 anos, que era da parroquia de Doniños, de cerca de Ferrol. Entonces, o patrón empeza a negociar co capitán inglés norteamericano, como lle quera chamar, empeza a negociar. Mire usted, a mí que se me perdeu en Estados Unidos, ¿no? Entonces se dice, otro, no se preocupe, que se nos cruzamos con un buque neutral que vaya de volta cara a Península Ibérica, os cambiamos de barco. Bueno, o caso é que cando están cambiando de barco, no medio do mar, o cabo, por lo que se van pasando, eles, dun barco a outro, ¿no? Rompe, e un grumete queda a bordo do barco anglo-norteamericano, que marcha con el Estados Unidos. E ese rapaz, por o seguimento que me fixeron ali, fixo a Guerra de Independencia Norteamericana e chegou a contramestre da Marina Norteamericana. Hai unha cousa que son as protestas de mar. Quero dicir, cando un buque tiña algún problema no mar, desde un temporal hasta un ataque, ¿no?, ao chegar a terra, o denunciaba, ¿no? Protestaba. Que me divertido, protesto contra el mar, sus cargadores, sus piratas, sus enemigos, sus vientos e sus tempestades, ¿no? Entón, cando este tipo, o patrón, feia protesta do mar, conta toda esta batalla que te acabo de contar, ¿no? O capitán Miguel Santos Cambronero, da ría de Pontevedra, na tripulación corsaria do ano 1741, incluía un gaiteiro. E o gaiteiro, aparte de eso, tamén era artillero, pero bueno.
Este detalle coñecémolo grazas aos diarios de navegación que se conservan no arquivo de Simancas. Tamén que os nosos corsarios eran moi piadosos. Ademais de lles poñeren nomes de santos aos barcos, saían ao mar despois de asistir á misa.
En Simancas, no arquivo xeral de Simancas, que é onde eu traballei porque a documentación está ali, consérvanse centos deses diarios. E aí o que nos contan é salen de Porto, normalmente salen a Alba, a mañá, a veces despois de oír misa, dice así. E entonces normalmente as horas ou os poucos días dan capresa. Máis aló de 15 días non están no mar.
Barcos pequenos e moita xente dentro. Como pasaban esas dúas semanas de travesía tantos homes nunha casca de noz?
Pues de forma moi incómoda. En principio cada uno dormía en cualquier rincón y dudo mucho que dejando el capitán y a lo mejor algún oficial tuviese algo equivalente a una cama. O no digamos un coyo hamaca, que tampoco había sitio para ponerlo. Dormir en el suelo estirado, eso debía de ser un lujo. En principio dormirían encogidos, si no sentados en cualquier rincón. Las referencias a la comida que tenemos son bastante escasas. Resulta que a veces se habla de víveres globalmente y cuando se habla de forma concreta de alimentos, pues se habla de vino por lo menos dos o tres veces, de pan y bizcocho. El pan y el bizcocho posiblemente sean lo mismo, y el bizcocho no es el dulce que nosotros entendemos, sino que era pan cocido dos veces, o pan recocido. Eso de que estuviese cocido dos veces hacía que fuese muy duro y le permitía durar más tiempo. Pero claro, a la hora de comerlo había que mojarlo en agua o en vino, cosa que parece que a los marineros les gustaba mucho eso de mojarlo el pan en el vino.
¿Qué sucedía cos tripulantes do barco corsario se os apreixaban? E coa tripulación da presa, que facían os corsarios con eles?
O primeiro era leválos por parte das xustizas ordinarias, entonces, un centinela, o máis preto da vila onde ocurría, digamos, o apresamento, era leválo á cárcel pública máis cercana. Despois, se nos escapaban, porque hai exemplos de fuxidas, había pois maneiras de sobornar a centinela, eran casas con, non era, digamos, alcalameco, vamos a entendernos, pois era, digamos, ir ao presidio de Ferrol, terían que levarse ali. Entón, ali é onde se celebra, onde tía lugar o canxe con prisioneiros británicos e españoles, que tamén os sou, sabes, viceversa, non? Españoles alá. Por exemplo, hai nos libros parroquiais e máis na documentación de Mariña, pois atópanse referencias a xente que morre en cárceles británicas, por suposto galegos tamén, claro. Entonces esa xente está prisioneira, son prisioneiros de guerra. Cando hai un canxe, pois evidentemente non se canxean 3x3, canxeanse por centos. As condicións eran inhumanas para uns e para outros.
Coas dificultades da Guerra da Independencia e os problemas creados polos corsarios independentistas arxentinos e colombianos, van desaparecendo as posibilidades de botín para os corsarios galegos. Unha vez recoñecida a independencia das nosas antigas colonias, durante un tempo os investimentos dos armadores galegos dirixíronse a outro negocio dun tipo diferente, o da trata de escravos negros. Pero esa é outra historia.
Thank you. domingo 7 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 25 edición do Filandón de Músicas do Caurel, evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 7 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel.